Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, այս պահից եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրը։ Ուրեմն առաջիկա րոպեներին միասին հետևելու են Գորվա երիտասարդական անցուդարձին։ Ես Սեդա Պապոյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Երևանում այս օրերին աշնանային փառատոնային Երուսաղեմ, Հայֆեստ, Ռեանիմանիա, Վերադարձի ու Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոներ, ելի մի շատ մշակութային նախաձեռնություններ, որոնց մենք անպայմանորեն անդրադառնում ենք մեր եթերում։ Ամեն օր Max Liberty-ին ձեզ հնարավորություն է տալիս հետևել օրվա ուշագրավ իրադարձություններին։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ պատրաստ են ձեզ մատուցել հետաքրքիր թեմաներ, եւ այսպես այսօր Max Liberty-ին առաջարկում է լսել։ Ուսուցիչները տոնում են մասնագիտական տոնի արդիվ, նրանց մրցանակներ են շնորվել։ Մայր բուհը նույնպես տոնում է ԵՊՀ-ն 90 տարեկանը։ Դիջիթեքը շարունակվում է այսօր օրակարգում աչքի են ընկել ռոբոտները։ Մտավորականները բանավիճում են, թե ման նորից հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Այս ամենն այսօր Max Liberty-ի ընթացքում, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկրի տոնացույցում հոկտեմբերի առաջին գիրակին ամրագրված է որպես ուսուցչի օր։ Մասնագիտական տոն, որը կոչված է մեկ անգամ եւս գնահատելու մանկավարժների կարևոր աշխատանքը։ Թեև սոցիալական պայմանների եւ կրթական կառույցների կորումպացված վիճակի վերումով այսօր մեզանում ուսուցչի կերպարն այնքան էլ չի համապատասխանում իր իրական առաքելությանը, այդուհանդերձ տոնը շարունակվում է այդ կապակցությամբ 3 մի շարք դպրոցների տնօրեններ եւ ուսուցիչներ արժանացել են կրթության եւ գիտության նախարարի պատվոգրերին ու հուշամեդալներին։ Արգեվատումները շարունակվել են նաև այս օրերին անկպատնի։
Ինչպես եւ ամեն տարի, այս տարի նույնպես ուսուցչի տոնը նշվում է հոկտեմբերի առաջին գիրակի օրը։ 2009-ին ուսուցչի տոնը կնշվի հոկտեմբերի 4-ին։ Այսօր Հայաստանի լավագույն ուսուցիչներին շնորհավորելու ու մրցանակներ հանձնելու են եկել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւ այլ բարձրաստիճան անձինք։ Վարչապետը շնորհավորական ուղերձում կարևորեց ուսուցիչների աշխատավարձի չափը։ Վերջին տարիներին այն անհամեմատ աճել է, սակայն վարչապետի կարծիքով դեռ բավարար չէ այդ դժվար աշխատանքի դիմաց։
Նախարարը նորից զեկուցում է, որ 2002 թվականից մինչև այսօր ուսուցիչների աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում ավելացել է 4.5 անգամ։ Ավելի առաջանցի տեմպերով է բարձրացել ուսուցիչների աշխատավարձը՝ ի համեմատություն մնացած բոլոր ոլորտների հետ։
Տիգրան Սարգսյանը նշեց նաև, որ ուսուցիչները ոչ միայն պետք է սովորեցնեն, այլ սովորեն, ինչը պակաս կարևոր չէ մեր օրերում, երբ գիտելիքն ու ինֆորմացիան ամենաարագ թարմացվող ու զարգացող երևույթներն են։
Ուսուցիչները իրենք ամեն օր պետք է սովորեն, որովհետև աշխարհը արագ է փոխվում, գիտելիքները շատ արագ հնանում են, մաշվում են։
Լավագույն ուսուցչին գտնելու ու պարգևատրելու համար կրթության նախարարությունը երկար նախընտրական փուլեր է անցկացրել, որոնք երկար տարիների փորձ ունեցող եւ ուրիշներին քննող ուսուցիչների համար յուրատեսակ քննություն էին դարձել։
Հաստատ խթերը ներկայացվել են նախարարություն եւ ստեղծվել է հանրապետական հանձնաժողով, եւ փաստաթղթերի եւ հատուկ է զրույց քննություն հարցազրույցի զրույցների արդյունքում ընտրվեց հաղթողը եւ նոմինացիաները եւ շատ մի լավ բան ասեմ որ մենք այսպիսի մի բան արեցինք այս տարի ամեն մեկին ասեցինք դուք գրեք ու եթե դուք լինեիք ժյուրին ու կարթեք եւ մեր նույն իրաց իրար այդ համապատասխանեց
Հանրակրթության վարչության առաջատար մասնագետ Նարինե Մնացականյանը պատմեց, որ այստեղ ավելի կարևոր է եղել ուսուցչի հանդեպ համակրանքը, նրա մեթոդական իմացությունը, ընդհանուր զարգացվածությունը, քան առարկայական գիտելիքները։
Այստեղ ոչ թե առարկայական իմացությունն են գնահատում, այլ թե նա որպես մեթոդիստ ուսուցիչ, որպես հանրակրթությունը իմացող ուսուցիչ, աշխարհի գլոբալ առաջընթացին քաջատեղյակ ուսուցիչ, որպես մարդ, ոչ միայն որ լավ առարկայ գիտելիքն է, դա ոչ մի անգամ չի ընտրվել նրանք վերջում մի տեսակ պլյուս մինուսով գնահատում են թե ոն կտային լավագույնը
2009-ի լավագույն ուսուցիչը, ով Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի TV7 դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Ռուզաննա Հակոբյանն է ապարգևատրվեց ՎԱԶ 2107 ավտոմեքենայով։ Տիկին Հակոբյանը 15 տարի է դասավանդում է եւ խոստովանեց, որ իր ժամանակվա ուսուցչի ու ժամանակակից ուսուցչի կերպարները շատ են փոխվել։
Այսօրվա ուսուցչի եւ մեր ուսուցիչների համեմատությամբ մենք բավականին փոխվել ենք, որովհետեւ ուսուցչակենտրոն ուսուցումից անցել ենք աշակերտակենտրոն ուսուցմանը։ Եթե այն ժամանակ մեր ամբողջ ուշադրությունը միայն 45 րոպե ուսուցիչն էր, այսօր դասի մեծ մասը հատկացվում է աշակերտներին եւ ավելի շատ խոսք տրվում է նրանց եւ ոչ թե ուսուցչին։ Դրանով ենք միայն լոկ տարբերվում։
2009-ի լավագույն ուսուցիչը չէր սպասում մրցանակին։
Եկել էի, արդեն մի քանի օր շարունակ ես սպասում եմ, ի՞նչ ձևով ես ոնց պիտի գնամ, ի՞նչ մրցանակ պիտի ստանամ, կստանամ թե չեմ ստանա ու անակնկալ էր իմ համար այս մրցանակ։
45 տարվա մանկավարժ Վալյա Խանոյանն էլ, ով նույնպես մրցանակակիրների շարքում էր, խոստովանեց, որ հաճախ զայրացել է, բայց չի փոշմանել իր ընտրության համար։
Շատ են զայրացել, շատ բարկացել են, բայց երբեք չեմ փոշմանել, երբեք։ Եթե մի օր դպրոցում չլինեմ, ես մահացած պիտի որ լինեմ, անկեղծ եմ ասում։ Առանց դպրոցի ես չկամ, չէ, վստահ չկամ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մայր բուհի 90 տարեկան է, ինչի կապակցությամբ շարունակում են հոբելյանական միջոցառումները։ Այսօր երեկոյան ազգային օպերայի բեմում նախատեսված է հոբելյանական համերգ։ Ազատություն ռադիոկայանի մեր գործընկեր Գայանե Դանիելյանը զրուցել է ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հետ։
Երևանի պետական համասանի հիմնադրման 90-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 3 համասանում բացվեց համասարանական կրթությունը 21-րդ դարում խորագրով երկօրյա միջազգային գիտաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով Երևան են ժամանել ավելի քան 15 երկրների բուհական կրթօջախների շուրջ 30 ներկայացուցիչներ։ Նախատեսված է այս երկու օրերի ընթացքում լսել 80 բանախոսություն համասարանական կրթական ժամանակակից խնդիրների շուրջ։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Երևանի պետական համասարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասում էր.
Մեր հյուրերը շատ ակտիվ մասնակցում են մեր բոլոր միջոցառումներին եւ շատ աշխուժ է ընթանում գիտաժողովը։
Ամենակարևոր հարցերը այդ
Ամենակարևոր հարցերը դրանք բարձագույն կրթության առաջ ծառացած մարտահրավերներն են այսօր, դա եւ համասարանական կառավարման խնդիրներն են եւ կրթության որակի բարձրացման, բարելավման եւ վերահսկման խնդիրն է, ինչպես նաեւ համասարան աշխատաշուկա, համասարան գործարար աշխարհ կապերի ամրապնդման հարցը։
Արամ Սիմոնյանին հարցրի, թե արդյոք համընդհանուր են այսօր համասարանական հիմնախնդիրները, թե Երևանի պետական համասարանի հիմնախնդիրներն, ասենք, տարբեր են ԱՊՀ երկրների կամ գոնե եվրոպական համասարանական հիմնախնդիրներից, պարզվում է ամենուրեք հոգսերն ու խնդիրները նույնն են։
Գիտեք, նշված խնդիրներ հատուկ են համասարանական աշխարհին ընդհանրապես բոլոր երկրներում։ Միտեղ ավելի հաջող է ընթանում գործընթացը, միտեղ ապակաս հաջողություններ ունեն, խնդիրները ընդհանուր են, որքան էլ որ դա կարող է զարմանալի լինի։ Համարյա բոլոր խնդիրները ընդհանուր են եւ մենք պետք է մենք տեղենք մեր ջանքերը համասարանական աշխարհով, իսկ համասարանական աշխարհը անբաժանելի եւ ընդհանուր է, պետք է այդ աշխարհով համասարանականներով բոլոր աշխատենք այդ խնդիրները լուծել։ Դրանք մարտահրավերն են, որ կանգնած են աշխարհի ուզածը բարձրագույն կրթության հաստատության առաջ 21-րդ դարում։
Այսօր էլ գիտաժողովի ավարտից հետո տեղի ունեցավ Երևանի պետական համասարանի խորհրդի եւ գիտական խորհրդի համատեղ հանդիսավորնից ժողովուրդը, որի ընթացքում ոչ միայն շնորհավորական ելույթներ հնչեցին, այլև պետական պարգևներ հանձնվեցին համասանական վաստակաշատ ներկայացուցիչներին։ Հետո սկսվեց մամլոասուլիսը, որի ժամանակ տարբեր երկրներից ժամանած համասանաների ղեկավարները և այլ ներկայացուցիչներ հանդես եկան եվրոպական ավանդական համասանական հանդերձանքով, վաղ միջնադարյան ու միջնադարյան պատմություններով, որոնցով էլ Երևանի պետական համասարանի մոտից աշխարհի ամենատարբեր երկրների համասարանականներ սկսեցին իրենց երթը Սայատնովա փողոցից մինչև Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերա և բալետի թատրոն, մասնակցելու Երևանի պետական համասարանի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված հանդիսավոր երեկոյին։
Տոնախմբությունը շարունակվելու է մինչև ուշ երեկո, և կարծում եմ բացի զուտ տոնախմբությունից և տոնական միջոցառումներից, մենք ունենք նաև շատ ավելի գործնական աշխատանք և միջոցառումներ, և սպասում եմ այս գիտաժողովից արդյունավետ արդյունքներ և արդյունավետ աշխատանք, համագործակցություն, ամրապնդում այդ համագործակցության, և իհարկե այն հնարավորություն կտա մեզ տեսնելու, հասկանալու, թե ինչով են հիմա զբաղված մեր գործընկեր համալսարանները, ինչ պրոբլեմներ, ինչ խնդիրներ ունեն և ինչպես են դրանք լուծում։
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյա հոբելանի միջոցառումները սկսվել են այս տարվա հունվարից և կամփոփվում են այս տարեվերջին։ Այդ ընթացքում դեռ մեզ սպասում են բազմաթիվ միջոցառումներ և իրադարձություններ։ Համենայն դեպս այդպես են հավաստիացնում համալսարանականները։
Երևանում շարունակվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների Digitech ցուցահանդեսը, որը մի քանի տարի շարունակ իր հարկի տակ է հավաքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունների, ներկայացնում նրանց արտադրանքը, նորություններն ու նախագծերը։ Այսօր ցուցահանդեսի այցելուներին ներկայացել են հայկական ռոբոտները, մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանը կպատմի։
Digitech ցուցահանդեսը անցկացվում է 2005 թվականից ՀՀ վարչապետի Բարձր Հովանու ներքո։ Ցուցահանդեսի նպատակն է ստեղծել գործարար միջավայր տեղեկատվական և հաղորդակցական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն կազմակերպությունների համար։ Այն միտված է միջազգային կապերի ընդլայնմանը և նոր գործարար կապերի հաստատմանը։ Խոսում է Digitech-ի մասնակից Altakot ընկերության վաճառքի գծով մասնակետ Խաչատուր Գրիգորյանը։
Երկու պրոյեկտ ունենք, որ ներկայանում ենք Digitech-ում, մեկը IT JobGet-ը, որտեղից դուք կարող եք գտնել ուրեմն IT ոլորտի աշխատանք, և երկրորդը FindMe.am-ն է։ Դրա իմաստը նա է, որ դուք տեղադրելով մեր սարքերը ավտոմեքենաների մեջ, կարող եք տեսնել նրանց դիրքը մեր քարտեզի վրա, Google Map-ի վրա։ Ասենք գտնվելով Երևանի ինչ-որ մի հատվածում կամ ոչ մի հանրապետության, դուք մտնելով մեր կայքը, կարող եք տեսնել մեզ հետ համագործակցող տաքսի սերվիսների մեքենաները, և պատվիրեք այն մեքենան, որը ձեզ մոտ կգտնի մեր պայքը։ Ուրիշ կարող եք տեսնել թե այդ մեքենայի վարորդի նկարը մեր կայքի վրա, և ընտրել ըստ դրա տեղեկությունը, թե նա ծխող է, ծխող չէ, և այլն։
Յուրաքանչյուր տարի ցուցահանդես այցելում է 8000-ից 10000 մարդ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Digitech-ի այցելուներից յուրաքանչյուր երկրորդը ուսանող է։ Պարզվել է նաև, որ այցելուների 86%-ը հետաքրքրվում են նոր տեխնոլոգիաներով և ապրանքներով, 56%-ը բջջային կապով, 39%-ը ինտերնետ կապով, 37%-ը հեռահաղորդակցության ծառայություններով։ Երկու տարի առաջ Հայաստանում հիմնվել է National Instruments ընկերությունը, խոսում է ընկերության ինժիներ Ռաֆայել Խասաբյանը։
Հայաստանում հիմա արտադրում է տարբեր համակարգ է, տարբեր թե Հայաստանում, թե այստեղից դուրս ռեգիոնների համար, որտեղ որ համակարգեր, ինկատինեմ ավտոմատացման համակարգեր կամ տեստավորման համակարգեր, օգտագործելով National Instruments-ի սարքավորումներ, նրան ավելացնում է համապատասխան ծրագրային ապահովում, և մնացած երրորդ կողմից գնված տարբեր ապրանքներ ու վերջնական համակարգը ներկայացնում։ Կոնկրետ այստեղ Digitech մենք ներկայացրել ենք տարբեր ուսումնական ստենդեր, որոնք վաճառվել են թե արտասահմանում ինչ-որ ընկերությունների վիրատեպ, պատրաստում ենք նաև մեր համալսարանները հնարություն ունենան օգտվել այդ ուսումնական ստենդերից։
Արդեն 2 տարի է Digitech-ի շրջանակներում անցկացվում է Arm Robotics Հայաստանի ռոբոտների բաց առաջնությունը։ Խոսում է ծրագրի ղեկավար Մարիամ Նահապետյանը։
Այս տարի արդեն երկրորդ անգամն է կազմակերպում, առաջին ուսուցիչը տեղի ունեցել 2008 թվականի դեկտեմբերին։ Այսօր 40 մասնակից կա, 9 թիմ։ Յուրաքանչյուր թիմում 4-ից 5 անդ, բոլորը Հայաստանի։
Ռոբոտներ պատրաստելու պարագաները մասնակիցներին անվճար տրամադրում են կազմակերպիչները։ Ռոբոտները մրցույթի ժամանակ պետք է հաղթահարեն որոշակի փորձություններ։
Խնդիրը հետևյալն է. Ռոբոտը պետք է շարժվի սպիտակ դաշտով, որի վրա կան սև գծեր։ Գծերը իրենցից ներկայացնում են լաբիրինթոս, և նրանք դաշտում ունենալու են 3 կետ։ Ռոբոտը այդ կետերից մեկով սկսում է, գնում է հերթականությամբ բոլոր մնացած կետերը և վերադառնում է ետ ամենակարճ անցած ճանապարհով։
Մրցույթի մասնակիցները տարբեր տարիքային խմբերից են։ Այստեղ կան և 11 տարեկան դպրոցականներ և 25 տարեկան ուսանողներ։ Գևորգ Պապոյանը ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող է։
Առաջին անգամ անցած տարի մասնակցեցինք, բայց հաջող չստացվեց, ռոբոտը վերջի օրով փչացավ, չմասնակցեցինք էլ մրցույթին։ Առաջին տասը կա, որովհետև այս անգամ ավելի հաջող է ստացվել ռոբոտը, ուսով ամեն ինչ հաջող կստացվի։ Ռոբոտը պատրաստվել է թիմային ուժերով, հիմնականում ես մեխանիկն եմ, ես մեխանիկայի վրա եմ աշխատել։
Առաջին 3 տեղի համար կազմակերպիչները սահմանել են դրամական մրցանակներ։ Կան նաև 2 անվանակարգեր՝ լավագույն ինժեներական լուծում և լավագույն ստեղծագործական լուծում։ Մրցույթի նպատակն է զարգացնել ռոբոտատեխնիկայի և մեքենաշինության ոլորտը Հայաստանում, ինչպես նաև մեծացնել երիտասարդների հետաքրքրությունը այս ոլորտի նկատմամբ։ Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները և Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացումը շարունակում են մնալ թիվ 1 թեմա նաև մտավորականների շրջանում։ Մասնավորապես այսօր թեմայի շուրջ բանավիճել են դերասանուհի Լալա Մնացականյանը և գրող հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանը։ Նանե Սահակյանն է ներկա եղել։
Ոստա Եվ Լևոնտը պետության ինքն ա եղել առաջինը, որ ասել է, այո, պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավել։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը դա ասում էր, այդ ասածը բավական նա ցեղափոխական էր հնչում։ Պետք է բարելավել, այսինքն ինքը ցեղասպանության հարցում է ասել, որ ցեղասպանությունը պետք չի այսօր ուրեմն դնել առաջին պլան, եւ այդ հարաբերությունները բարելավել։ Ես ցերեկ համաձայն եմ։ Առաջին հարցից Թոմաս Աշակյան նույն բանն անում, բայց ինքը նույն բանը չի անում, որովհետև ինքը ցեղասպանությունը գուցե դա քոչարանն էր արել, իհարկե իրանը չի դա։ Քոչարանը որտեղ ցեղասպանությունը արդեն մցրեց օրակարգ, հիմա դա հնարավոր չի արդեն դնել այն կողմ։
Եվ կարող եմ ընդամենը հայտնել իմ կարծիքը որպես հասարակ քաղաքացի։ Ես ինձ միշտ հետաքրքրել է, երբ ինչ-որ մի քայլ է արվում, ինչ պայմաններ է առաջ քաշվում, որպեսզի ես այդ քայլը անեմ կամ չանեմ։ Եթե ես բացում եմ սահմանը, ինձ շատ հետաքրքիր է պարզապես դա, ի՞նչ իրեմ հանրությանը գիտի թե ոչ, ինչ պայմաններ է, ինչի համար եմ ես անում այդ քայլը։ Ինձ երկ կողմանի եւ հետաքրքիր է բացել եւ վախեցնում է եւ ուրախացնում է միաժամանակ, որովհետեւ ի վերջո հանձինս թուրքերի, Թուրքիայի մենք ունենք մի պետություն, որից ամեն ինչ ամեն վարքյան սպասելի։
Լալա ջան, իսկ օրինակ Ռուսաստանը, իսկ դու ամեն ինչի պատրաստ ես, թե մտածես, որ բաներ կա, որ Ռուսաստանը երբեք չի անի, իսկ օրինակ Թուրքիան։
Շատ ճիշտ հարց է, ես Ռուսաստանից եմ, միշտ ամեն ինչ պատրաստ եմ, ընդհանրապես,
որովհետեւ ես Ամերիկայից եմ։
Որովհետեւ բայց հաստոր է, մեր քաղաքականությունը պետք է ի վերջո լինի, ես կարծում եմ, բավական խորամանկ պետք է լինենք, բավական ճկուն պետք է լինենք, եթե պետք է այս լարին խաղանք, միայն իմ շահի համար։ Ես պետք է գնամ մարդու հետ փոխհարաբերությունը միայն իմ երկրի շահից ելնելով, բայց քանի որ ոչ մի երկիր անկախ չէ, ամեն մեկս կախված ենք եւ մանավանդ մենք տարբեր հզոր պետություններից, դրա համար ստիպված 1000 լարի վրա պետք է խաղանք։
Դերասանուհի Լալա Մնացականյանն ու գրող հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանը թեժ քննարկում բանավեճ կամ Լալա Մնացականյանի բնորոշմամբ վեճ ունեցան այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ, ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։
Սա շատ խոր թեմա է, այ օրինակ այս թեմայից խոսելուց միշտ հուզվում ենք, այս փորձ ունեմ էլի, լան, հիմա ամեն հայի համար դա շատ խորը եւ ոչ մի դա տնտեսական հարց չէ, էլի մենակ քաղաքական հարց, դա հոգեբանական հարց է։ Եվ եթե մենք դա պետք է անենք, դա մի հատ շոկ առաջացնելու հասարակության մեջ, դա պետք է ամբողջ շատ պատկերներ դու վերանայես հենց հիմքից։ Եվ դրա համար պետք է մի հատ ազատ դաշտ, տեսեք, որ այդ հարցը քննարկենք։ Հիմա, երբ որ ամբողջ հեռուստատեսությունը մանիպուլացվում է, այնքան վտանգավոր է։
Թե ինչ հարցադրումներ են եղել, որ պայմանների դեպքում։
Դու դա չես կարող իմանալ, որովհետև դու գիտես, որ Սերսարքյանը ոչ մի հասարակական բանջին չի պատասխանում, դու գիտես իրա փորձը, նա շատ խորամանկ ձևով ամեն ինչին երբեք չի ասում, անմիջապես չէ, ոչ մեկին չի ասում, չէ, բայց ոչ մեկին էլ չի լսում։ Դու երկու տարի արդեն համարա երկու տարի կլինի Սերսարքյանը իշխում, դու չես տեսել իրա ոճը։
Ուրեմն Մարինե ջան, ես ասեմ, որ 92 թվականից առ այսօր ոչ մեկի ոճը չեմ հասկանում։ Անկեղծ ասում եմ հիմա, որպես ոչ մեկի ոճը։
Ղարաբաղի հարցը բոլորին ուրիշ հարց է, որտեղ այդ հողերը արդեն քոնն են։ Այսինքն այդ քոնն են ու այդ դրա մասին ախոս։
Այսինքն դուք ուզում եք իմանալ, դուք վտանգ եք տեսնում Ղարաբաղը վերադարձ։
Մենք էս հարցը
ես չեմ տեսնում, ես չեմ տեսնում։ Սերսացենա Բերանովասնա, որ այդ հողերը պետք է հետ վերադարձվի հարցադրություն ռուսական ալիքով։ Ես եմ ասում, ես չեմ ասում, Լալա ջան,
ուզում եք ասել հիմա, որ հիմա հանրության առաջ, որ մեր նախագահը հայտարարել է, որ ինքը Ղարաբաղը հանձնելու։
Ես չեմ ասում, ինքը հայտարարել է,
որ մտել
Ղարաբաղ չի, ազատագրված տարածքները։
Ազատագրված տարածքներ, ինքը ասել է անվտանգության գոտին։
Գոտիները, որ գոտիները, ինչ գոտիները։
Ինչ շրջանները, Լալա։ Ինչ շրջանները։ Հաստատ, այո, ասել է Սերսարքյանն ասել։
Դուք լսել եք, հա։
Այս է սապեն կոմեդիա։ Ներողություն, ես ներկա չեմ, ինձ չեն հրավիրում, էլի Սերժի հաճախորդը։
Ձեզ ով ասել են։
Ես որտեղից եմ ինֆորմացիա ստացել։
Չէ, ձեզ ասել են։
Մամուլից,
տատես չի ասել։ Մամուլից, հա, դե լավ, եթե
մամուլ։ Անտեղ կա, դու կարող ես մտնել հիմա ինֆորմացիա 21-րդ դարում։
Գիտեք ինչ, Մարինե ջան, որպեսզի ես հակված, ես էլի եմ կրկնում, ես մամուլը կարող է ինքնուրույն լրի փոխել։ Վստահում եմ միայն այն բառին, որը որ ես անձամբ ինքս լսել եմ։ Ես ինքս թերթերին բավական քիչ եմ վստահում, որովհետև իմ մասին էլ այնպիսի բաներ են եղել, ես այդպիսի հարցազրույց երբեք չեմ տվել, բացում եմ, կարդում եմ,
զարմանում եմ։ Սերսարքյանը չես, էլի Սերսարքյանի
հարցազրույցը։ Ես չեմ ասում, ավելի բաթ, ինքս կարող է ավելի բաթ կամ ավելի լավ։ Ուրեմն Սերսարքյանի կարող է ներկայացնել եւ որպես բոբո, եւ որպես հանճար։ Ամենից կարևորն է նայած թե որ թերթն է մոտենում։
Հարմար աշխատանք գտնելու աշխատանքի ընդունվել շատ երիտասարդներ են ձգտում, սակայն քչերը գիտեն, որ աշխատանքի տեղավորվելը նաև իրավաբանական կողմ ունի, պարտականություններ եւ իրավունքներ։ Այս տեսանկյունից թյուրիմացության մեջ են ընկնում հիմնականում երիտասարդները, ովքեր ավելի անփորձ են ու հաճախ անտեղյակ իրենց իրավունքներից, այն դեպքում, երբ պարտականություններն իրենց ասում են նախորոք ու ամենայն մանրամասնությամբ։ Իրավաբան Էլեն Մանասերյանը պատմեց, որ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դասախալ պայմանագիր կնքելն է, երբ աշխատանք այն պայմանագրի փոխարեն գործատուն կնքում է քաղաքացիայի իրավական պայմանագիր։
Դեպքերը լինում են չափազանց բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքումից սկսած, որոնք խախտումներով են կնքվում, մինչև աշխատանքից ազատումը անօրինական կերպով։ Այլ չեմ ասում, աշխատանքային պայմանների հետ կապված չորգոյցուն են նորմեր, հա, ինչպիսի լուսավորություն պիտի լինի մարդուն աշխատելու համար կամ թեկուզ համակարգիչ ինչպես պիտի դրված լինի։ Նույնիսկ աշխատանքի են ընդունում Պարզ երևում է, որտեղ աշխատանքային հարաբերություններ կան, բայց նրա հետ կնքել են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր, որը քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, ոչ թե աշխատանքային։ Դրանք խախտումներ են, որոնք փաստորեն երիտասարդը չիմանալով պարզապես կորավել է փաստաթղթի տակ։
Նման թյուրիմացությունների պատճառը սեփական իրավունքների ոչ բավարար իմացությունն է։ Գործատուն երիտասարդին մի կերպ ներկայացնում է իր պարտականությունները, մեկ այլ կերպ կնքում է աշխատանքային պայմանագիրը։
Այս ստացվում է մարդը փաստորեն գիտակցաբար ստորագրում է փաստաթղթի տակ, որի իմաստը չի հասկանում։ Ինքը գիտի, որ ստորագրում է պայմանագիր, բայց ինքը փաստորեն հայտ նույն երիտասարդը չգիտի, որ ինքը պիտի կնքեր աշխատանքային պայմանագիր եւ ոչ թե քաղաքացիական։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ կնքում են աշխատանքային պայմանագիր, բայց որոշակի ժամկետով։ Իսկ աշխատանքային անձնիկը հստակ սահմանել է, երբ է պետք կնքել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր եւ անորոշ։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս հատկապես ուշադիր լինել ժամկետների հարցում։ Պետք է հստակ իմանալ ու հետևել, թե ինչ ժամկետով է կնքվում աշխատանքային պայմանագիրը, այսինքն որքան ժամանակ մարդը կարող է համարել իրեն աշխատակից տվյալ գործատուի մոտ։
Բոլոր են դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե աշխատանքը երբ է վերջանալու, այդ դեպքում կնքում են անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։ Իսկ եթե գիտենք, որ այս աշխատանքը կատարվել է 1 տարի կամ չգիտեմ 2 տարի սեզոնային աշխատանք է կամ համատեղությամբ աշխատանք է, այս դեպքում այո, կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։
Էլեն Մանասերյանը նշեց, որ թեև շատ հաճախ հենց գործատուներն են կնքում իրենց հարմար պայմանագրեր, սակայն պատահում է, որ գործատուն ինքը լավ չի գիտակցում տարբերություններն աշխատանքային պայմանագրերում։ Աշխատանքի պետական տեսչության ստուգումներից հետո միայն պարզ է դառնում, որ գործատուն թույլ է տվել մի շարք սխալներ։
Ես չէի ասի, որ միայն աշխատողների խնդիրն է դա նաև գործատուների խնդիրն է, որտեղ ինչքան էլ որ ասում ենք, մենք արդեն աշխատանքային օրենսգիրք էսպես մարսել ենք եւ այլն ոչ։ Մեզ համար ամեն դեպքում այս աշխատանքային հարաբերությունները նոր են, եւ գործատուներն էլ շատ դեպքերում իրազեկ չեն, երբ է պետք ընկել որոշակի ժամկետով եւ երբ անորոշ։
Իրավաբանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում սխալ պայմանագրեր են կնքվում երիտասարդների հետ մասնավոր գործատուների կողմից, իսկ պետական հիմնարկներում աշխատանքային պայմանագրերի հարցում կաղում են լրատվամիջոցները, հենց լրագրողների աշխատանքային իրավունքներն են հաճախ ոտնահարվում։
Հիմնականում էլ նրանց հետ են կնքվում վճարովի ծառայություններ մատուցելու պայմանագիր, անօրինական է դա փաստորեն։ Չէ՞ որ այդ մարդը վաղը այնպես չի, որ պիտի վերկենա ու գնա, նա դեռևս պիտի աշխատի։
Ում դիմել, եթե ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են։ Իրավաբանի խոսքով սա հենց աշխատանքի պետական տեսչության ֆունկցիան է։
Գոյություն ունի աշխատանքի պետական տեսչություն, որը պարտավոր է նման հարցերում գնալ, ստուգումներ անցկացնել եւ փաստորեն գործատուին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել վարչական։
Սակայն հաճախ աշխատողը վախենում է դիմել իրավաբանի կամ ասենք աշխատանքի պետական տեսչության օգնությանը, թեև հստակ գիտի, որ իր իրավունքները ոտնահարվել են։ Թե երիտասարդները, թե ավելի տարեց աշխատողները վախենում են մեկ բանից՝ հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ գործատուի հետ կամ նույնիսկ զրկվել աշխատանքից։ Էլեն Մանասերյանը կարծում է, որ դա ճիշտ չէ, պետք է պայքարել սեփական իրավունքների համար ու վերականգնել դրանք դատականացիաների միջոցով։ Որպես օրինակ իրավաբանը պատմեց մի դեպք, երբ աշխատանքից հեռացվել էր արհմիության, այսպես ոչված պրոֆսայուզի նախագահը, առանց պահպանելու հատուկ ընթացակարգը։
Ազատել էին արհմիության նախագահին անօրինական կերպով, որոշակի աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի դրույթների խախտմամբ էին փաստորեն ազատել, քանի որ 119 հոդվածի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի արհմիության նախագահին գործատուն չի կարող ազատել, քանի դեռ չկա աշխատանքի պետական տեսուչի թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, եւ փաստորեն գործատուն դիմել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը, բայց չէր սпасել պատասխանին եւ ազատել էր մարդուն։ Դատը շահել են բոլոր 3 դատականացիաներում եւ ընդհանուր իրավասյան առաջին եւ վերակնի եւ վճռաբեկ դատարանում սեպտեմբերի 4-ին է եղել վերջնական վճռաբեկ դատարանի վճիռը եւ մարդը փաստորեն վերականգնվել է աշխատանքի բոլոր բաց թողնված հարկադիր պարապուկթի գումարները միջին աշխատավարձի չափով բոլորը վճարվել է, բոլոր այսպես ասած վնասները նրան հատուցվել է եւ նա վերականգնվել է աշխատանքում։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս բոլոր երիտասարդներին աշխատանքի ընդունվելիս լավ ուսումնասիրել աշխատանքային պայմանագիրը, ուշադրություն դարձնելով ռամկետներին, բովանդակությանը, պայմանագրում նշված իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև հիշեցնում է, որ եթե կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, ապա աշխատողը պետք է պարտադիր իր մոտ ունենա պայմանագրի մեկ օրինակ։ Էլինա Չլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Այսքանով ավարտինը մոտենում նաև այսօրվա Մաքս Լիբերտին, առաջարկում եմ միանալ մեզ նաև վաղն ու մեր օգնությամբ հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Մեր լավագույն հաղորդումները կարող եք կարդալ և լսել ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Իսկ մեզ հետ կապ հաստատելու համար զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։
Ինձ մնում է հիշեցնել, որ այսօրվա հաղորդումը վարում էր Սեդա Պապոյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.